halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee VOA da oo aad ka dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, waa Khamiis 14 bisha January ee sanadkan cusub ee 2016 ka idaacada caawana waxa si wada jireed ku daadinaya aniga Umar Xasan Axmed iyo waliba Zahra Cabdi Axmed.
Qodobadan idin kugu hayno idaacadda habeenimada waxaa ka mid ah magaalada Kismaayo oo maanta uu ka furmay shirka wadatashiga madaxda Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya oo shirkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in madaxdu ay ka wada hadli doonaan shirkuna natiijo fiican uu ku dhamaan doono.
Codder qofki ku hadla iyo cod gaaban qofki ku hadlaba Soomaaliya maanta way wada hadlaysaa. Soomaaliya isdagaalimayso.
Waxa kale oo aan idiin haynaa ciidamada Soomaaliland oo qabsaday deegaanka Balicad oo ka tirsan Buhoodle, halkaas oo uu shir uga socday madaxda maamulka Khaatumo oo iyaga halkaasii ka cararay.
Waxaad kale oo maqli doontaan qaraxyo iyo weerar argagixiso maanta gelgelay caasimadda dalka Indonesia ee Jakarta.
Qaar ka tirsan siyaasiyiinta Soomaalida Kenya oo dawladda Kenya ku eedeeyay in ay ka dambeyso dadka lagu dilo ama lagu afduubto gobolka Waqooyi Bari ee Kenya.
Doodi gabnad wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse markii hore waxa aad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Kooxda ISIS ayaa waxa ay sheegtay mas'uuliyadda weerar abaabulan oo maanta lagu qaaday caasimadda dalka Indonesia, halkaas oo ay ku dhinteen 7 qof oo ka mid ahaayeen dadkii iyaguna weerar ka soo qaaday. Wakaaladda weerarka ee xiriirka la leh kooxda ISIS ee Amman ayaa waxa ay sheegtay in weerarkan ka dhacay deegaanka ku yaala bartamaha magaalada Jakarta ee caasimadda, inuu ku wajahnaa dadka shisheeyaha iyo xoogaga amaanka iyagu gacanta siinaya. Afayeenu hadlay xafiiska dalka Indonesia u qaabilsan siyaasadda qaranka ayaa waxa uu sheegay in koox xiriir la leh ISIS loona maleynayo inay iyadu ka dambeeyeen weerarkaasi, kuwaas oo weerarkaasi soo qaaday iskuna dayay inay sameeyaan weerar u qaab abaabulan amaba u eeg sida kii dhawaantan ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Weerarkan ayaa waxa uu ku bilowday qaraxyo dhowr ah oo saaka ka dhacay meel ku dhow goob ay ku yaalaan goobo ganacsi, hoteello kuwa raaxada, safaarado iyo dhismayaal kale oo xafiisi ah. Waxaana la sheegay in guud ahaanba ay meelahaasi qaraxyadu ay ka dhaceen lala eegtay qarax ku siman ama ku dhow 6 qarax.
Dawladda Turkiga ayaa maanta shaaca ka qaaday in ay dishay 200 oo qof oo ka tirsanaa dagaalyahaninta kooxda Daesh, waxaana dawladdu cadeysay in ay ku dishay dadkaasi gudaha dalka Suuriya iyo Iraq, si ay uga magto 10 qof ee dalxiisayaasha ahaa ee ku dhintay qaraxi ka dhacay magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga oo ay iyagu ahaayeen kuwa ka soo jeeda dalkaasi Jarmalka. Hadaba ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga Ahmed Davutoglu ayaa sheegay in ciidamada Turkigu ku garaaceen madaafiic iyo taangi 500 oo goobood oo ah fadhiisimaha ay ku xidhaa cisku leedahay xadka iyo waliba dhinacaasi dalka Turkiga iyo Suuriya u dhaxaya. Waxaanu mas'uul ku tilmaamay in weerarkaasi uu dhacay 8:48 saacadood ee ugu soo dambeeyay. Mas'uulka oo magaalada Ankara ee caasimadda dalkaasi Turkiga kula hadlay danjirayaasha dalka Turkiga ayaa cadeeyay hadii loo baahdo in uu Turkigu ku qaadi doono kooxda Daacish weeraro dhinaca cirka ah ilaa iyo inta ay dagaalyahaniinta Daacish ka fogaanayaan xadka dalka Turkiga. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Turkiga ayaa sheegay in ay dawladdu xidhay 7 qof oo laga shakiyay in ay ku lug lahaayeen qaraxi ka dhacay magaalada Istanbul, waxaana ka mid ah 3 qof oo u dhashay dalkaasi Ruushka. Warku waxa uu intaas raaciyay in ay dawladda Turkigu sheegtay in uu qaraxaasi geystay wiil 28 jir ah oo u dhashay dalka Suuriya oo ka tirsanaa ururka Daacish. Waa sida hadalka loo dhigay.
Wakaaladda wararka ee dalka Cumaan ayaa waxa ay sheegtay in maanta ay soo gaareen dalkaasi cumaan 10 qof oo ka mid ah maxabiistii ku xirnay jeelka ku yaala jasiiradda Cuba ee Guantanamo Bay si ay halkaasii u deganaadaan muddo ku meel gaar ah kadibna markii arrinkaasi ka codsatay dawladda Mareykanka. Hadalkaasi ayaa waxa uu ka soo baxay dalka Cumaan kadib markii Mareykanku wararku ay sheegeen in sida ay sheegtay daacadda VOA ee 10 maxabuus la geyn doono bariga dhexe. Tiradaasi ayaa noqotay tii ugu badneyd ee uu maamulka Barack Obama ku wareejiyay waddan kale kuwaasoo laga soo saaray jeelkaasi Guantanamo Bay sanadkan. Waxay tiradaasi gaareysaa tiradii hore ee 14 qof ahayd. Waxayna tiradaasi gaadhsiinaysaa tiradii hore 14 qof marka lagu daro dadkii hore loo wareejiyay maxabiista ahaa. Sidoo kale waxa uu Mareykanku doonayaa inuu wareejiyo 3 qof oo kale oo ka mid ah maxabiista ku jira haatan Guantanamo Bay dhamaadka bishan. Arintan wareejinta maxabuustan ayaa waxa ay hirgashay kadib markii uu Barack Obama uu sheegay qudbadiisii ugu dambeysay oo uu jeediyay golaha gutalaadadii halkaasii oo uu ku ballan qaaday mar kale in albaabada loo xiri doono jeelka Guantanamo mabey ku yaala dalka Cuba.
Kolonyo kale oo gargaar 3 ayaa maanta u dhaqaaqday dhinaca 3 magaalo oo go'doon ku jira oo ku yaala dalka Suuriya. Taas oo daba socota qaybtii u horeysay ee raashinka iyo dawada la doonayo in la gaarsiiyo dadka aadka ugu baahan ee ku go'doonsan magaalooyinkaas. Hay'adda caalamiga ah ee laanqeyrta cas oo la shaqeynaysa qaramada midoobay iyo ururka bisha cas ee dalkaasi Suuriya ayaa sheegtay in gawaarida xamuulka ah ay u sii jeedaan magaalooyinka kale ah. Madaya, Fowa, iyo waliba Kafraya. Kolonyadii u horeysay ayaa 3 magaalo waxa ay gaareen galinkii dambe ee Isniintii. Falaagada ka soo horjeeda madaxweynaha dalkaasi Suuriya Bashar al-Assad ayaa iyagu gacanta ku haya maamulka magaalada Madaya oo ah magaalo ay ku nool yihiin dad tiradooda lagu qiyaaso 240,000 oo qof. Taas oo ku dhow xuduudda dalkaasi Lubnaan ayaa ah magaalo ay askarta dawladdu muddo bilo ah iyagu ay difaaciyeen. Warku waxa uu intaas raaciyay in ay fallaagadu ku hareereysan tahay magaalooyinka kala ah Fowa iyo waliba Kafraya. Salaga warqabana hay'adda qaramada midoobay ayaa sheegtay in qaxootiga tiradoodu ay gaarsiisan yihiin 13.5 milyoon oo reer Suuriya inay u baahan yihiin caawimaad dhan 7.3 bilyan oo dollar sanadkan 2016.
Habeen wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da ayaad dhageysanaysaan. Magaalada Kismaayo waxaa maanta si rasmi ah uga furmay shirka madasha wadata shiga qaybtiisa ugu dambeysay oo ay ka qayb galayaan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya, hoggaamiyasha maamul goboleedyada ka jira Soomaaliya iyo sidoo kale xubno ka socda beesha caalamka. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shirkan furay ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya waxa ka dhaxeeya ay wada hadal ku dhameyn doonto. Warbixintan waxaa Kismaayo ka soo diray Maxamed Maxamuud Xareed.
Furitaanka shirka madasha wada tashiga qaran oo ay ka qayb galayaan madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya, dhammaan hoggaamiyasha maamul goboleedyada dalka ka jira, wasiirro iyo xildhibaano ayaa maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Kismaayo. Madaxda Soomaalida ayaa shirkan uga wada hadlaya nooca doorasho ee Soomaaliya ka dhici doonta dhammaadka sanadkan. Madasha shirka waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake, gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, madaxweynayaasha maamulada Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Galmudug. Hase yeeshee madasha shirka waxaanan ka soo qayb gelin madaxda beesha caalamka, kuwaas oo goobjoog ka ahaa shirarkii hore ee looga hadlay arrimaha higsiga ee Soomaaliya. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo uu maamulkiisu marti gelinayay shirka madasha qaran ayaa ugu horeyn madaxda Soomaalida ku soo dhaweeyay madasha isagoo guul u rajeeyay shirka madasha qaran.
Inaan ilowno, inaan ka tagno, inaan u taraasulo wax kasta oo dal gaar ama dal qoys ama dal gobol
Raiisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa isna hadal ka jeediyay madasha.
Waxaan rajaynayaa in meeshaan aan ku gaadho doonno xal, xal waara. Xalka annaga aan gaarno ee aan qofna u xajino, xalka kaliya waa inuu yahay. Mar haddii su'aal isku dhigo oo dad rajada u xajiraan, waxay u arkaan mar kasta in meel dhexe aad wax ka qabto. Anu bayangkan kita mata ini masyarakat Somalia, xasiloonida siyaasadeed ay dalamay. runtii waxaa muhiim ah in wasiirka Soomaaliya maanta uga hadlo si ummaddaas loo wax.
Madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa hadalka uu ka jeediyay furitaanka shirka madasha wada tashiga ee Kismaayo ku soo hadal qaaday. Qaar ka mid ah qodobadii ka soo baxay wajigii hore ee shirka madasha wada tashiga ee bishii December lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Madasha wada tashiga qaran ee lagu qabtay Muqdisho December 2019 kuwaasoo dhan ee waxa uu soo ay ka mid ahay in isin jiro muddo-gorsi xilliga uu dhammaaday muddada dastuuriga ee alaabta dawladda. Ismaha dalka hoose iyo dalka sare oo lagu qeybiyay in noqdaan ee weyn qayb ka noqdaan annaga doorasho ee sanadka 2019 doorashada labada aqalooyin ee ku saleysnaadaan isu dheelitir deegaan iyo qabiil.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa isna ka dhawaajiyay inuu jiro kala aragti duwanaansho dhanka madaxda Soomaalida ah, taas oo ku aadan nooca doorasho ee dalka ka dhici doonta dhammaadka sanadkan.
Waxaan Ilaahay ka rajaynayaa in Soomaaliya ay hesho dowladnimo taam ah, Ilaahay baana ka dhigi karo, taasoo runta Soomaaliyeed inay isku tanaasusho oo dowladnimadeeda iyo qaranimadeeda sida ahaan jirta ay wada doonto.
Cabdikariin Xuseen Guuleed, madaxweynaha maamulka Galmudug, ayaa isna sheegay
waajib bay nagu tahay in xuquuqda Soomaali iyo qof kastoo Soomaali xuquuqdiisa inaan qorno ilaalino, mas-uuliyaddeeda inaan leenahay waa aaminsanahay inteeda meesha fadhiso.
Gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo isna hadal ka jeediyey madasha wada tashiga ayaa yidhi
maanta labada fadhinaha wada hadalaa waxay ku goosanayaan shalay waxa ahayd waxay isu turtuulayaan cunfi iyo waxyaabaha aan lagu joogin. maanta se waxa weye bisha aan rafiya maxaa dan noo ah, maxaa dan ii ah waan ka guurayna, maxaa dan tayda ah qof ahaaneed waan ka guurayna, maxaa noo dan ah oo aanu qabsanaa mustaqbalkeena maxaa u xun wadajirkaas
Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxda ka qaybgalaysa shirka madasha wada tashiga qaran ku dhiirigeliyay arrimo ay ka mid yihiin in la isku tanaasulo, iyadoo intaasi kadibna uu madaxweynuhu daah furay shirka madasha wada tashiga qaran ee magaalada Kismaayo.
sida caddaynta looga dhawaajiyay, Soomaaliya waa wada hadlaysaa cod dheer qofkii ku hadla iyo cod gaaban qofkii ku hadlaba. Soomaaliya maanta way wada hadlaysaa. Soomaaliya isdagaalimayso, istuuriyeymayso, isdhagaxyeymayso, madaafici xabad isku dhimayso, way wada hadlaysaa. Hadda Soomaaliyana waa tii hore uga maamaaday oo tiri nimaan waran sugin, war ma sugo. Marka inaan war ka dhibsanno oo aan diidno oo uuna dhibo warka, meesha maba ku jirtaba waa dhegaysanaynaa warka. Cid kasta luqadda ay ku cabirtan warkeedana waa dhegaysanaynaa.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Kismaayo.
Mar kale habeen wanaagsan dhageystayaal, haatanna Somaliland. Ciidamada Soomaaliland ayaa maanta la wareegay deegaanka Balliicad oo ka tirsan Buhoodle, halkaas oo uu shir uga socday madaxda maamulka Khaatumo, gaar ahaana madaxa maamulka Cali Khaliif Galeyd. Haddaba wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde ayaa sheegay in halkaas ay ka socdeen shir kharbudaad ah oo ay dowladda Soomaaliya soo dirtay. Warbixin amurtaas ku saabsan waxaa magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
sida uu VOA u sheegay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde, ciidamadan militariga Soomaaliland ayaa gaadhay saaka deegaanka Balliicad oo qiyaas ahaan 20 kilomitir koonfur bari kaga beegan magaalada Buhoodle, halkaasoo maalmahanba uu shir uga socday mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Khaatumo. waxaana uu wasiir Cali Maxamed Waran Cadde ii sheegay inay ciidamada Soomaaliland u gaadheen waa sida hadalka u dhigay si ay u sugaan amniga bulshada.
si nabadda ay ciidamadu u xasiliyaan bulshada halkaa degan deegaankaana aanay muxuu ahay u gelin amni darro si ciidamadu u sugaan amniga bulshada ayaa loo tegay aagga.
aagga aaggay gaadheen ciidamada militariga Soomaaliland waa aaggay wasiir?
waa Balliicad weeye, halkaasoo ay ku sugnaayeen niman kharbudo wadayaalo oo ay soo dirtay dowladda Soomaaliya ayaa laga kaxeeyey meesha waanay ka baxeen. waxaan runtii jeclahay inaan bulshada u sheego deegaanka ciidamadaas waa ciidamadoodii, waa ciidamada nabadooda ilaalinaya si aan loo khalkhal gelin. waxa ka wanaagsan in dadka u sheego muxuu ahay nimanka uu ka mid yahay Cali Khaliif ee reer Soomaaliland iyo dad reer Soomaaliland oo dad dalka u dhashay way jiraan waxbay tabanayaan iyaga waxaanu diyaar u nahay inaanu qalbi wanaagsan ku soo dhaweyno waxay tabanayaan aanu miiskaga wadaadalo lala fadhiisto aanu gogol fidino laakiin waxa aanu kasoo horjeednaa dowladda Soomaaliya inay faragelin ku samayso deegaanka Soomaaliland runtii waxaanu difaacaynaa qarannimada iyo xuduudda Soomaaliland iyo nabadgelyada bulshadeeda iyo qarankayaga marka u dulqaadan mayno wax kasta iyo cid kasta oo soo faragelisa deganaashaha iyo nabadda iyo xuduudda Soomaaliland.
Wasiir Cali Maxamed Waran Cadde ayaa intaasi ku laray in aana wax iska horimaad ahi goobtaasi ka dhicin islamarkaana isagoo u mahadnaqay dadka deegaankaasi ku dhaqan.
May xaasha waxaan aada uga mahadnaqaya dadka deegaanka runtii ciidamadooda inay ciidamadoodu yihiin aqoonsan wax dhibaatiina kamay dhicin nimankii laga soo diray xamar dowladda xamar ka tirsanaa inba meesha laga saaray laakiin wax dhibaato oo kalena may dhicin.
Deegaanka Ballacad ayaa maalmahanba shir uga socday maamulka Khaatumo iyadoo wararka ka imanayaana ay sheegayaan in hadda xaaladda deegaankaasi ay degan tahay islamarkaana mas-uuliyiintii ku sugnaa ay isaga baxeen. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, V O A, Hargeysa.
Dhinaca kalena maamulka Khaatumo ayaa waxa ay xaqiijiyeen in Ballacad laga qabsaday. Wasiir Keese Cabdi Yuusuf oo ah wasiirka amniga ee maamulka Khaatumo ayaa isna sheegay in halkaasi ay ka wadeen shir lagu doonayo in maamul cusub lagu dhiso. Keese waxa uu ku eedeeyay ciidamada Soomaaliland inay awood xoog badan isticmaaleen. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka ku wareystay Keese Cabdi Yuusuf.
Walaal, warkaasi waa jira saaka lixdii subaxnimo oo xagga iyaga ah ayaa shacabka reer degaanada Ballacad iyo Saaxdheer ilaa buuhooda eriya degaan aada u ballaadan oo dhulka Khaatumaha uba waxay ku waabaristeen iyagoo ciidamo iyo tignikaas si baaxadle u socda ay dhulkooda soo galeen. Anigu xilliga Ballacad baa joogay iyo xukuumadda intaada badan oo madaxweynuhu ku jiro. Nimankaasi waa noo yimaadeen, taasina caddaan weeye, waana ku kofan garaynayaa.
Marka maxay doonayeen ciidamadaasi? Maxay u socdeen oo laydin sheegay?
Ciidamadaasi waxay u socdeen inay shacabka reer Khaatumo rabitaankooda Soomaaliyeed ee Soomaalinimo cabaan in istool dumada ummadda Soomaaliyeed ay lumiyaan, inay lagu dirbiyaan oo lagu khasbaan inaanu Soomaali diid noqono. Waad ogtahay oo beryahan dambe waxaa laga fakarayay oo Khaatumo siyaasiyiinteeda iyo maakhir siyaasiyiinteeda iyo shacabka gobollada Sool Sanaag iyo Cayn ay ka fakarayeen inay maamil mid ah oo Soomaaliyeed ay samaystaan. Dhowaanna madaxweynaha iyaga iyo wakti uu la socdo ayaa ka yimid danka xamar iyo muqdisho buuhooda iyo gobollada Khaatumo yimid arrimaha uun midnima Soomaali jacaylka ah si ay nooga hor istaagaan oo nooga caburiyaan.
Waan gartay
u socdeen ujeedadooduna ahay haddaan kuu soo koobo.
Idinku Ballacad xilligan waxaad ku haysteen, saan hadalkaaga u fahmay, shiraraad kaga arrinsanaysaan maamul cusub oo ay yeeshaan saad sheegtay deegaanadaad ka arrimisaan.
Waxaan u fadhinay Ballacad xarunta haatan ku meelgaarka ah madaxweynaha Khaatumaha ayuu ahayd ka gadaal hadda ka hor sidaloo kale markay Saaxdheerna ay ku soo galeen toddobaatareyo tignika oo ah tignikada ummadda Soomaaliyeed ama dowladdii hore ee Soomaaliyeed ay iska lahayd ay nagu laayeen taa barakici deriga ka gadaal unba hadda Ballacad aan nimid. Ballacadna ilaa waqtiga fadhiga iyagay ahayd haddee maalinba shaqo socotaba shaqo fadhi aanu leenahay oo shirar hore ku qabsanay oo ku arrisanayno oo danaha gobollada iyada iyo Soomaalinimada iyada iyo sidii Soomaalidu midoobi lahayd iyo sidii dadka iyagu nabad iyo horumar u yeelan lahaa baan halkan u fadhinay. Tanna laga digirayaa nalagu laylay walbasho iyo maantaba taa uu weeye.
Iminka haatan aad ila hadlaysid xaggee baad igala hadlay?
Haatan oo anigu aan kula hadlayo waxaan ku suganahay ballacad magaaladii iyagaa soo galay waxay wataan tignika xoog badan oo aan shacabka iyo khaatumada maamulka khaatumo oo aan tignika iyo xarumaad dowladeed iyo dhaqaale toona lahayn u babaxdhigi karin annaguna hareerahooda iyo dhirta hoosteeda aanu fadhinaa maataba iyaga iyo shacabka iyaga iyo dadka iyagana halkaasaanu uga qaxinoo ninkii ka carari karaaba aan ka cararo ciidamaduna inshaa allahu tacaala wixii ay qaban karaan damiirkooda iyo soomaalinimadooda iyo itaalkoodu siiyo waa qabanaya waa maqri doontaan dhaqso insha allah.
Keyse Cabdi Yuusuf oo ah wasiirka amniga ee maamulka Qaatumo oo qadka telefoonka ugu waramay Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu kaasi ahaa.
Hagaag dhageystayaal halkaad weli nagala socotaani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi Kenya oo ay degan yihiin dad Soomaali ah oo Kenyaati ah ayaa waxaa ka dhaca weeraro joogto ah oo ay Al-Shabaab geystaan iyo weliba sida oo kale howlgallo ay gobolkaasi ka fuliyaan ciidamada gaarka ah ee dalkaasi Kenya. Tan iyo markii ay ciidamada Kenya bilaabeen howlgallada la dagaalanka argagixisada ah waxaa la waayay tiro dad badan ah oo iyagu ka mid ah dadka deegaankaasi degan. Haddaba siyaasiyiinta Soomaalida Kenya qaarkood ayaa dowladda Kenya ku eedeeyay in ay ka dambeyso dadkaasi la waayay. Haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haysa Sahra Cabdi Axmed oo dhinacyaga bidix fadhida. Haye Sahra.
Dacdooyinka soo jiitay dareenka dad badan oo u dooda xuquuqul insaanka, warbaahinta iyo siyaasiinta gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa waxa ay noqotay ciidamada Kenya ee la dagaalanka argagixisada oo howlgallo la sheegay inay ka fuliyeen isla gobolkaasi dadkii ay ku qabqabteen la waayay. Dadka gobolka ayaa waxa ay noqdeen kuwo ay cabsi xoogan ka haysato labada dhinac ee isbaacsanaya oo ay dirirta u dhaxayso midkoodna aan iyaga u rooneen. Faarax Macalin waa gudoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya waxa uu ka mid yahay siyaasiinta ka soo jeeda gobolkaasi Waqooyi Bari Kenya ee ku eedeenaya ciidamada Kenya in dadka ay qabqabtaan ay dilaan ama la waayo.
Aan caadi ahayn ayaa dad loo ugaarsaday si dastuurkaana waafaqsaneen, sharciga waddankana aan waafaqsaneen, oo mooryaannimo ah oo xadgudub ah oo xasuuqan lagu tilmaami karo ayaa dad fara badan oo Soomaali loo dilay oo maarata naxariis darre ah. Wiilkooda meel kasta laga soo qaaday waxaana dileen dad dowladda ka tirsan oo mise militariga ah misenaadiqan ay hagaajiyeen oo la yidhaahdo antiterror forces kuwa sida la dagaalamaya. Waxaan aragtay cadeyn oo mise maxkamad intii la keenay
Maxamed Khalif Nunde waa madaxa Gaarisa ee dalad ay ku midoobeen in ka badan 10 ka mid ah ururada bulshada rayidka ee countiga Gaarisa. Wuxuu iga waramay dadka ay diiwaangeliyeen ilaa iyo haatan ee la waayay.
Waxaan aruurinay way badan yihiin dadka inta maqan inta la soo daayay inta kale hadii aad aruurisid intay ka maqan yihiin wajar bay ka maqan yihiin about 30 bay gaareen. Laakiin dadkii haddana meel jiray markaadkooda risaaskooda aan samaynana Kenya National Human Rights Bad Kaleysa hadaad google garayso era of fighting terror qaladka yacni lagula dagaalamayo gashisada oo aad u xun. Marka dadka way iska dhibaataysan yihiin dad la dilaa jira oo la xabaalay nin Hamsa la yiraahdo wuu maqan yahay hadda. Waxaa kaloo maqan Sheekh Mahad nin la yiraahdo ATP baqaatay antiterror iyo police unitka u imaadeen islaantiisa haddana la cudbiray kadib qaadeen waxaan uga rahay sidacaan uga tageen dadka ilaa hadda waa lalaayay meel jiraan lama garanayo.
Ibraahim Maxamed Barre waxaa ka maqan walaalkiis Xamse Maxamed Barre oo markii ugu dambeysay bishii April ee sanadkii tagay laga dhex qabtay goob uu ku lahaa ganacsi magaalada Gaarisa.
Ayaa maqan Xamse Maxamed Barre
oo walaalka ah.
Basi bonku wiiday
waa garta goorma idin kugu dambeysay marka Xamse?
Aan ugu dambeysay bishii 4 taariikh ee 8
bishii 4 ee sanadkii hore. Sidee lagu waayay?
Waxaa lagu waayay dee nin dukaankiisa gadanaya dukaankiisa joogo.
Haye.
Waana qodob ku maqan la yiri ninka waa ka askar baa u timid oo waa wad.
Ciidamada Kenya askarta ma loo aqoonsado inay yihiin?
waxaan soo cararayna stationku cararayna stationku wax jooga ma laha.
Marka ma ka daba tagtay oo ma ogaateen ciidamada watay qaybta ay ka socdeen iyo halkay u wadeen?
Sida markaan warbixin ku ahay qolada militariga inay wateen.
Marka waxaad ku xaqiijin kartaan maxay tahay in ciidamada Kenya yihiin waxa la baxay?
Waxaan ku xaqiijin karnaa waqtiga marxaladda markaas socotay dad badan nicmaha yaa dad la baxay ciidamada Kenya.
Haddaba maxay yihiin waxyaabaha lagu eedeeya Xamza iyo dadka kale ee la midka ay la tuhmayo inay ku jiraan gacanta ciidamada dowladda ee aanan dib loo arag?
Waa risaale waxaweyaan horta walaalkii horta wax oo maaragtay ninka intaan la qaban ka hor aniga ninka reerka u weyn baan lahay.
Haye.
Meel baana wada degannahay oo dad hadda maaragtay qaraa xaafad degannayaan dad hal way kusoo weynayaan. Hal habeen ama saacad ama daqiiqa weligay wax uu ku salaysan yahay oo maaragtay waxyaalaha hadda dee markii dowladda ay qaadato lagu sheegay oo la yidhi ninkaas waa argagixisay waxaas aan maqlay weligii hal habeena kamaana shakin. Haddaan ka shakin lahaa ama hore aan u arki lahaa ama aan ka waanin lahaa ama aan dhihi lahaa maxaa faraha ogas waxaan.
Toddobaadkan wargeyska The Washington Post ee kasoo baxa dalkani Mareykanka ayaa warbixin uu qoray ciwaan waxa uu uga dhigay in Soomaalida Kenya ay ka mid yihiin dadka la waayo kadib marka ay ciidamada amnigu qabtaan eedaha ay jeedinayaan siyaasiinta iyo dadka ehelkooda ay maqan yihiin iyo hay'adaha xuquuqul insaanka ayaa waxaynu isku daynay inaan u helno mas'uuliyiinta baarlamaanka ku jira haatan ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya laga soo doortay iyo madaxda kale ee gobolka. Hase yeeshee markii ay ugu adkaatay ayaa waxaa dhinaca ciidanka booliiska sarkaal ka tirsan uu ii sheegay inaysan jirin muddo 8 bilood ah dad la qabtay oo la waayay. Korneel Cabdirashiid Cabdullaahi Yacquub oo aan kula xiriiray khadka taleefoonka ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa sidatan ii sheegay.
Walaahi abba horta dadka arrimaha badan waa ii sheegaan. Waxaa horta horeyn way jiri jirtay laakiin sidaan u maannay arrimihii hadda way degeen oo maaragtay dadweynaha iyo dowladda maaragtay Kenya waa isla shaqeeyaan. Xataa dowladda Soomaaliya dhinaca horta xamaan waa isla shaqeynaa. wax dib weyn ma laha. Horaan waa lama sheegi karaa inaan imaadin laakiin hadda alxamdulilah wixii maaragtay dadka la qaaday oo dhumay waxaasi hadda.
Dad baan ehelkooda la hadalnay siyaasiyiin ayaa nala hadlay. Dhammaantoodba dowladda waxay ku eedeenayaa in dadka la qabto ee lala xiriiriyo ama inay argagixisaal ku lug leeyihiin ama ay u dhow yihiinba aan haddana dib loo arkin. Sida qof ka mid a dadkii aan la hadalna uu noo sheegay oo eheladooda ay maqan yihiin iyo siyaasiyiinta, marka arrintaas maxaa ka leeda?
Walaahi abaa run ahaanta horta moogta qofka haduu dhumo inay report station police la keena oo maaragtay lasoo dacdoodeed qof baa naga maqan. Laakiin hadda run ahaanta muddo hadda 8 bilood waan joognaa. 8 bilood waan joogna wallaahi run ahaanta qof Soomaali ama qof maaragtay dhumay ama madow haya ama Soomaali haya lama haya. Qofka hayana maaragtay toos ay weymaqda.
Haddaba siyaasiga Faarax Macalin ayaa waxa aan weydiiyey tirada dadka ah ee la waayay ilaa iyo haatan.
Wallahi tirada markii mid ahaan la yidhaahdo dad kale waxay xeebeed degan muslimiin oo saas oo kale ku maqan baa jira. Kuwa la iska laayay oo si cadaan loo laayay oo maaragtay hal cad magaalooyinka laayay misaamin galbahay ayaa jira. Siyaasta dad lala hadlay oo dowladda dhankooda ka socday oo maaragtay si qarsoodi Aljazeera oga qaaday mar wareysi waxay sheegeen ilaa 500 waqtiga ka dambana markay u yartay ilaa 400 iyo xoogaa kale ilaa 400 waxay su-aal jiriyeen.
Isla wargeyska Washington Post ayaa haddii aynu ku noqono Mwande Njoka oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Kenya ayaa wuxuu u sheegay wargeyska Washington Post in wax kasta oo ay sameeyaan inta ay ku jiraan la dagaalanka argagixisada ay yihiin kuwa ay u maraan sharciga la dagaalanka argagixisada ee dalka Kenya u yaala. Haddaba waayitaankan qayb ma ka noqon karaan ururka Al-Shabaab oo iyaguna lagu eedeeyo in deegaankaasi Waqooyi Bari ee dalka Kenya ay ka geystaan falal amni darro? Mar kale ayaa waxaa iiga jawaabay Maxamed Khaliif Munde, madaxa Gaarisa ee dalada ururada bulshada.
Matiisi ayaga ha geystaan, of course ayaga waa dad xunuunayaan naftigooda, dhibaatooyin way geystaan. Waad arkaysaan ilmo iska students oo masaakiin ah oo jaamacad ku jira inay iska dileen oo gabdhaha weli u badan. Laakiin waxa weeye tanna kuma dhaanto. Tan markay taa samayso tanna way soo kacaysaa, dad iska qabanaysaan inaan ninkay tuman way iska garaacayaan. Mahalli kastid indhaha lagu duubaya, 15 beri baa lagu haysanaya, waa lagu toojgareynaa. Waxaana wax constitutionka ku jira maaha, xuquuqda bini'aadamka kuma jirto.
Si kastaba ha ahaatee, dadka ku dhaqan gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa waxa ay u noqdeen dhibanayaal dhibaato laba dhinaca. kasoo kuwa ciidamadu ay ku tuhmaan inay al-shabaab xiriir la leeyihiin ee la waayo ama la dilo sida ay noo sheegeen dadka deegaanka. Waxaa iyaguna jira kuwa kale oo ay waxyeello kasoo gaarto al-shabaab sida dilal iyo afduub. Bishii December aynu kasoo gudubnay ayay un ahayd markii rakaab muslim ahaa oo saarnaa baabuur basa ay badbaadiyeen dad kale oo rakaab ahaa isla markaasina la saarnaa baabuurka hase yeeshee ahaa kenyaanka kale aanan muslimka ahayn. Amuurtan ayaa waxa ay noqotay mid caalamka si weyn looga soo dhaweeyo. Haddaba sharciga la dagaalanka argagixisada ee Kenya ayaa tan iyo markii waddankaasi uu ka dhaqan galay waxaa soo baxay eedo loo jeedinayo ciidamada Kenya, kuwaas oo la xiriira in ay gacan adag kula macaamilaan dadka ku dhaqan gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya, halkaasi oo ah qaybta ugu weyn ee amaan darada Al-Shabaab ee ka geysato.
Aad ayay u mahadsan tahay warbixintaasi, waxaa soo diyaarisay isla markaana la socodsiinaysay Sahra Cabdi Axmed oo haatan istuudiyaha ila fadhida.
Habeen wanaagsan idilkiin ba dhegaystayaal, wali waxaad nagala socotaan idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da qeybaha dambe. Idaacaddeenna qodobadeedu ku soo socda waxaa ka mid ah doodii gaabneyd barnaamijkii wargeysyada oo maanta oo kale caawa aad maqli jirteen. Barnaamijka sidoo kale waxaa qeyb ka ah caasimada dalka Indonesia ee Jakarta ugu yaraan 7 qof ay ku dhinteen kadib markii maanta qaraxyo weerar ay ka dhaceen. Warbixintaas ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa aan dib idiin maqashiino. Kooxda ISIS ayaa waxa ay sheegatay mas-uuliyadda weerar abaabulan oo maanta lagu qaaday caasimada dalka Indonesia, halkaasi oo ay ku dhinteen 7 qof oo ay ka mid ahaayeen dadkii weerarkaasi soo qaaday. Wakaaladda wararka ee xiriirka la leh kooxda ISIS ee Amaa ayaa waxa ay sheegatay in weerarkaasi ka dhacay deegaanka ku yaala bartamaha magaalada caasimada ee Jakarta, inuu ku wajahnaa dadka shisheeyaha iyo xoogaga ammaankooda iyaga gacanta siinaya ilaalinaya.
Dowladda Turkiga ayaa maanta shaaca ka qaaday inay dishay 200 oo qof oo ka tirsan dagaalyahaniinta kooxda Daesh, waxaana dowladdu cadeysay in ay ku dishay gudaha dalkaasi Suuriya iyo Iraq si ay uga magto 10 qof ee dalxiisayaasha ahaa ee iyagu ku dhintay qarxi ka dhacay magaalada Istanbul oo ka soo jeeday dalkaasi Jarmalka. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Turkiga Ahmed Davutoglu ayaa sheegay in ay ciidamada Turkigu ku garaaceen madaafiic iyo taangiyo 500 oo goobood oo fariisimaha ay leeyihiin kooxda Daesh, waxaana arrintaasi dhacday 8:40 saacadood ee ugu soo dambeysay.
Wakaaladda wararka ee dalka Cumaan ayaa waxa ay sheegtay in maanta ay soo gaareen dalkaasi Cumaan 10 qof oo ka mid ah maxaabiistii ku xirnaa jeelka ku yaala jasiiradda Cuba ee Guantanamo Bay si ay halkaasi u deganaadaan muddo ku meel gaar ah kadibna markii arrinkaasi ka codsatay dowladda Mareykanka. Hadalkaasi ayaa waxa uu ka soo baxay dalka Cumaan kadib markii uu Mareykanku warkaasi uu ku sheegay idaacadda VOA da in 10 maxabuus ay geen doonaan Bariga Dhexe. Tiradaasi waxay noqonaysaa tii ugu badneyd ee uu maamulka Barack Obama ku wareejiyay waddan kale.
Kolonyo kale oo baabuur ah oo gargaarsiida ayaa maanta u dhaqaaqday dhinaca 3 magaalo oo ku go'doonsan yihiin dad Suuriyaan ah, taas oo iyadu daba socota qaybtii hore ee raashinka iyo dawada la doonayo in la gaarsiiyo dadka aadka ugu baahan ee ku go'doonsan 3 magaalo. Hay'adda caalamiga ah ee lanqeyrta cas oo la shaqeynaysa qaramada midoobay iyo ururka bisha cas ee dalkaasi Suuriya ayaa sheegtay in gawaarida xamuulka ah ay ku sii jeedaan magaalooyinka kala Madaya, Fowa iyo Kafraya. Kolonyada ugu horeysay ee raashinka siday ayaa gaadhay 3 magaalo isniintii la soo dhaafay. Marka la habeen wanaagsan ayaad in leenay dhageystayaal, dhamaantiinba caasimada dalkaasi Indonesia ee Jakarta ayaa ugu yaraan waxa ku dhintay 7 qof kadib markii maanta qaraxyo iyo weerar uu ka dhacay bartamaha magaaladaasi, waxaana qaraxyadaasi sheegatay inay ka dambeysay Daesh. Hadaba warbixin amurtaasi ku saabsan waxay noo hayaa wariyahayaga Axmed Cali Sheekh warkan.
Weerarka ayaa waxaa ku geeriyooday 7 qof oo ay ku jiraan dhammaan 5 qof ee weerarka soo qaaday. Mintidiinta oo weeraray xaafad qaali ah oo ku taala bartamaha magaalada Jakarta ayaa isku dayayay in ay fuliyaan weerar la mid ah kii ka dhacay magaalada Paris, sida uu sheegay afhayeenka booliska qaranka Indonesia Anton Charlian. rabshadaha ayaa bartamihii maanta ku bilowday qaraaxyo dhowr ah oo ka dhacay meel u dhow xaafado ay ku yaalaan dukaamo, hoteelada raaxada, safaarado iyo xafiisyo. Guud ahaan ilaa 6 weerar ayaa lagu soo warramay inay dhaceen. Mintidiinta ayaa dagaal xoogan oo socday maalintii oo idin la galay ciidamada booliska. Xilli dambe oo galab ah ayaa mas'uuliyiintu waxa ay sheegeen in weerarka la soo afjiray isla markaana la dilay dhammaan 5 qof ee weerarka soo qaaday. Booliisku waxa ay sidoo kale sheegeen in 2 qof oo rayid ah oo qof u dhashay dalka Holland ay sidoo kale ku geeriyoodeen weerarka. Mid ka mid ah qaraaxyada ayaa ka dhacay meel u dhow baarka kafeega laga cabo Starbucks oo inta badan ay tagaan dadka ajnabiga ah. Starbucks ayaa goor dambe waxa ay sheegtay inay xirtay dhammaan baararkeedii Jakarta taxaddar amni awgeed. Goobta weerarka lagu qaaday waxay 100 mitir un u jirtaa xafiiska qaramada midoobay, isla markaana safaaradda Mareykanka ayaa 400 ilaa 500 mitir ka fog goobta la weeraray. Dad goob joogyaala ayaa sheegay in qaar ka mid ah qaraaxyada ay sababeen dad ismiidaamiyay, inkastoo saraakiisha booliisku ay sheegeen in kooxda weerarka soo qaaday ay tuureen bambooyin ayagoo ku socda mootooyin. Sidoo kale qof goob joog ah oo arkay mid ka mid ah raggii weerarka soo qaaday ayaa sheegay inuu toogashada bilaabay qiyaastii 10 subaxnimo.
Dia sendiri selang 10 menit ya kejadian itu dengan santainya dia seperti yakin kerumunan masalah Pak.
Kerumunan masa bukan hanya polisi.
Bukan hanya polisi.
Waxa uu aha kali qiyaastii 10 daqiiqo ayuu waday dil wadareed. Waxa ay ka dhacday fariisim booliisku ay ku leeyihiin wadada. Waa cadahay in 3 qof la toogtay.
Madaxweynaha Indonesia Joko Widodo oo la hadlay telefishin gudaha ah ayaa weerarka cambaareeyay oo ku qeexay ficil argagixiso, isagoo calabka ku adkeeyay in mas'uuliyiintu ay ka shaqeyn doonaan inay xaaladda xakameeyaan, isla markaana Indonesia ayaysan cabsi gelin doonin ficilada argagixisada. Hogaamiyaasha caalamka ayaa iyaguna ku biiray tacsida Indonesia loo dirayo, isla markaana adkeeyay ammaanka dalalkooda. Wasiirka arrimaha dibadda Australia Julia Bishop ayaa cambaareysay weerarka una yabooday Indonesia taageero kasta oo ay u baahan tahay oo ay uga jawaabayso weerarkan lagu soo qaaday. Ra'iisul wasaaraha Malaysia Najib Razak ayaa sheegay in uu ka naxay oo uu ka murugooday weerarka, isaga oo sheegay in dalkiisa uu garab taagan yahay oo uu caawinayo Indonesia. Booliiska Malaysia ayaa sheegay inay sare u qaadeen feejignaantooda amni.
aad ayuu mahadsanyahay dhageystayaalkaasi. Waxa uu ahaa Axmed Cali Sheekh oo inooga warramayay qaraxii maanta ka dhacay caasimadda dalkaas Indonesia ee Jakarta.
Dawladda Itoobiya ayaa waxa ay joojisay qorshe ay doonayso inay xarumo ganacsi uga dhisto meel ku dhow magaalada Addis Ababa ee caasimadda, kadib markii ay qoomiyadda Oromadu dhigeen dibadbaxyo dhiig ay ku daateen oo qorshahan ay uga soo horjeedaan, kaasoo ay ku tilmaameen inuu barakicinayo beeralaydooda. Warbixintan waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan.
Qorshaha dawladda ee la doonayo in gobolka Oromiya lagaga sameeyo goob ganacsi oo ku taala hareeraha magaalada Addis Ababa ayaa dhaliyay xasilooni darradii ugu darayd ee muddo 10 sano ah dalkaasi ka dhacda. Arrintan ayaa ifisay dhibaatada Itoobiya haysata xilli ay doonayso inay warshadeyso dhaqaalaheeda beeraha ku salaysan. Mucaaradka qaarkii ayaa sheegay in bishii December la dilay ilaa 90 qof, halka qaar kalena ay sheegeen inay tiradu intaasi ka badan tahay mise jirto tiro rasmi ah oo dhimashada la xiriirta. Dawladdu waxay rabshadihii dhacay ku eedeysay qowleysata hubaysan sida ay hadalka u dhigtay, halka mucaaradkuna uu ku eedeeyay booliiska oo gacan adag adeegsaday. Xisbiga People Oromo Democratic Organization oo loo soo gaabiyo OPDO, kaasi oo xisbiga ismaamulka Oromiya ka jira kana mid ah isbahaysiga EPRDF ee talada dalka haya, ayaa go'aansaday in la joojiyo qorshaha dawladda kadib 3 maalmood oo madaxda xisbigu ay arrintaasi ka shirayeen. Go'aankana waxaa laga sheegay warbaahinta dawladda. Warbixinta uu xisbigu soo saaray ayaa lagu sheegay in go'aan laga gaaray arrinta kaasi oo gebi ahaanba mamnuucaya qorshaha horumarinta magaalada ee muranka dhaliyay. Waxaa kaloo warbixinta lagu sheegay in go'aankani uu ka yimid wadatashi dadka lala sameeyey. Qorshahan dawladda oo 25 sano loogu talagalay ayaa dhulka ku yaalla ismaamulka Oromiya ku xeeran magaalada Addis Ababa ka dhigaya goob lagu talagalay in lagu soo jiito maalgashiga. Dawladda ayaa sannado badan ka shaqaynaysay qorshahan horumarineed, arrintaas oo keentay dibadbaxi yaryar oo dhacay sannadkii 2014. Laakiin markii qorshuhu soo shacbaxay bartamihii bishii November ee sannadkiina dhaafay, kaasi oo dhuludhow magaalada Ginji lagu kireeyey, ayaa waxaa qarxay dibadbaxyo waaweyn. Dibadbaxayaal arday u badan kuna biiray beeralayda deegaanka ayaa isku dhacu ku dhex maray iyaga iyo booliiska. Talaadadii toddobaadkan, intii aan la shaacin joojinta qorshahan, ayaa Mareera Godino oo madaxa xisbiga mucaaradka ee Oromo Federalist Congress uu sheegay in dibadbaxyadii ay yaraadeen hase yeeshee maalmihii dhowaa ay 2 qof dhinteen, qaar kalena xabsiga loo taxaabay. Mareera ayaa sidoo kale ku dooday in qaar ka mid a dibadbaxayaashu ay ka cadhaysan yihiin wax ka weyn qorshahan horumarintay dawladdu wado, sida in tartamayaashii mucaaradku aanay wax kuraas kaga guulaysan doorashooyinkii baarlamaanka ee dhacay bishii May ee sannadkii hore. Mareera ayaa yiri dibadbaxyadani waa baarka arrinta, waxay arrintu isugu soo biyo shubanaysaa madaxwareer iyo caro la xiriirta arrimo dhowra. Hay-adaha xuquuqda aadamaha iyo dowladaha reer galbeedka ayaa Itoobiya ku ammaana guulaha ay gaartay dowladda dal ay abaaro aafeeyeen, hase yeeshee waxay dhinaca kale ku cambaarayeen gacan ka hadalka adagoo maamulka kala hortaga mucaaradka, halka dowladduna ay ku adkaysanayso in xorriyadda hadalka ay ogoshahay.
Wuu mahadsan yahay Maxamed Cabdixasan ayaa nala socodsiinaya warbixintaas. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington.
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaani waa laantaaf soomaaliga idaacadda V O A. Haatanna waxaad u diyaar garowdaanba waa barnaamijkii dooda gaaban, waxaana inoo haya Axmed Xasan Culad.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku egeynaa shirka wadatashiga madasha sanadka 2016 oo looga hadlayo qaabka lagu soo doranayo xildhibaanada, qaabka lagu soo xulayo. haddaba shirkaasi maxaa natiijaa oo laga filan karaa? xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qaybgelaya injineer Bashiir Sheekh Axmed oo ah madaxa xarunta cilmi baarista Cawaale, iyo Xuseen Maxamed Xuseen oo ah saxafi Soomaaliyeed waxna ka qora arrimaha Soomaaliya. waxaana su-aasha hore aan siiyey injineer Bashiir Sheekh Axmed. injineer, shirkii wuu furmay Kismaayo oo lagu ballansanaa in ay isugu yimaadaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo xubno ka socda beesha caalamka. shirkaasi inkastoo 10 bishan ay ahayd inuu furmo oo waqti uu dib u dhacay ilaa 4 maalmood, maanta ayuu furmay. maxaa natiijaha laga fili karaa?
bismillaahi raxmaani raxiim. annaga xarunteena cilmi baarista Cawaale aad ayaan shirka asaga ah iyo doorashooyinka ayaan wax uga qorqornay, taas oo isii dheertahay in aqoon-yahanno badan oo Soomaali ah aan fikirkooda soo ururnay ilaa iyo 5,000 iyo ziyaada ah fikirkoodii aan isugu keennay. markii aan ka baaraan degnay, waxaan aad iyo aad u taageernay habka degmooyinka. si kastaba ha ahaatee, shirkan asaga ah waa shir ay isugu yimaadeen madaxdii Soomaaliyeed ee gobollada xukutay, madaxweynihii qaranka Xasan Sheekh iyo wufuud caalami ah. waxaan rajaynaynaa inay wax ka soo baxaan.
waaye injineer, waa kugu soo laabanayaa. Xuseen,
arrintaas dhan markaan isku fiiriyey, waxaa ii soo baxay in arrintan hadda laga hadlayo shirkan in wadadii habooneed dadku u jeesadeen, sababtoo ah hadda maamul goboleedyada jira way ku kala duwan yihiin aragti ahaan. qaabkan la yiraahdo 4/5 oo ay dadka sanadihii ugu dambeeyay wax ku xulanayeen, iyo qaabkan hadda la doonayo xisbiyada, waxaa la leeyahay haddiiba dadkii hore lagu liidaayo la dhahay 4/5 meeshaas ka tihiin, haddii dad badan loo xisaabo xisbiya meesha ay yimaadaan, imisay heli karaan iyaga laftooda? marka hore deegaan ahaan imisay heli karaan? aaday u yartahay. dadkii aan la hadlay cilmi baarayaasha ah, arrimahan aadka ugu dhunduleen laftooda walaaci ka muujinaya. arrintaas waxay ku talinayeen in qaabkii hore loo soo xuli jiray baarlamaanka iyo doorashooyinka loo qaban jiray isla wadadaasi in lagu wado ayay ku talinayeen. marka arrintan Kismaayo soo dhawaasho ballaaran aa jira, marka hore aada loo kala fogaa hadda madaxdii dowladda oo dhan, siyaasiyiintii kuwa ugu waaweynaa, ugu caansanaa, dhammaan maamul goboleedyada madaxdooda Kismaayo joogaan, waa ka warqabtaa shirka, waa uu furmay. marka dhaliil hadda meeshaas kasoo muuqata aniga ma aaminsani meesha ugu habooneedaan loo jeeda.
oo waxaa leedahay maamulada iyo siyaasiyiinta maalmihii ugu dambeeyey
aaday isugu dhawaan, waad ogeed Axmed Madoobe cadaad uu tagay oo muddo badan uu moogaa, madaxdii dowladda Boosaasay tageen, Garoowey tageen, aada la isugu dhowyaa iminkasa aniga.
oo marka waxaa leedahay rajo fiican
aad u muuqata
inuu wax ka soo bixi karaa.
aad iyo aad
waa mahadsan yahay walaalkay wariyaha ila fadhiya. aad buuna macnaha arrinta asaga laftigiisa ugu dhundula, laakiin anigu midaa mid ka duwan baan qabaa. sababtu waxay tahay, waxa meesha ka jiro ma aha 2 nin ama 3 nin ama 4 nin, waxa yacni keliya oo jacayl ka dhexeeya dhexdooda oo marba meel ay isugu tegayaan. fikirkan iyo arrintan waa arrin Soomaalinimadii oo dhan ku xiran weeyaan. ummadda Soomaaliyeedna kulli fikirkooda iyo caqligoodii macnaha meesha way u gudbinayaan, oo si dadaba ay inkastoo dad kooban ay arrinta wataan. midda kale, horta niriga xaalad ah
waxa la yiri hal xaraan aan idig xalaal ah ma dhasho madashu ma aha madal sharciyeysan oo baarlamaanka ka haysato sharciyad mar haddaysan sharciyad haysan
laakiin gudoomiye ayaa fadhiya baarlamaan
ha fadhiyo ama yuusuf fadhinin meeshaan cod looma qaadin sharciyad lama marin lama cod gelinin dadka annaga naga mas-uulka waa baarlamaanka annaga madasha naga mas-uul ma aha xaqiiqadan u wada hadlaynaa okay
waa la iska tagayaa
leesha waxa ka soo baxaya ku sheegaya waa mid la oranje beenaha sheegin runaha sheegin waxaad sheegtana waayin wey waxa meesha ka soo baxaya ma ogiye anigu ma qabo wax ummadda soomaaliyeed u wada qalmayo inay ka soo baxo waa jeclaan leh waxba ka sii dara midda ayada ah marka wax la isku qabto soo lama aadi lahayn maxkamad dastuuri ah maxkamadda dastuuriga dadka hadda arrintan wato waaba ka sii fakiree
waa laga warwareegaya
maba jirtaba maba jirta lababa uminba 4.5 iyo dowladnimo isku meel ma gelayso 4.5 waxaa laga hadlay waa qabiil
laakiin muddo ku soo socotay
muddo dheer bay ku soo socotay oo ummadu ay wada hakranayd muddo dheer baa macnaha wiilka sport studio loo dirayo qabiil loogu dirayay oo uusan markiska uu ku soo baaso aan loogu direynin 4.5 baa loo qaybsaday sport studio oo scholarship baa loo qaybsaday reer hebel wiil ma haysan mid ciyaala suuqa inta la soo qabtay dibad loo diro yaani haram midki wax yaani wax meel walba ayay nala gashay dhakhaatiirtii bay nala gashay waxay nala gashay muqdisho aanay joogo wax walba 4.5 baa hadda lagu qaybsanayaa ilaa marka dambe kaftan ay noqotay in kuraasta baabuurka xitaa liiraahdo aniga 4.5 gadaal baa fariisanayaa ee kaftan dadka ka dhigaan yacni waa wax run ah oo jira wey 4.5 iyo deegaanna la iskuma yacni qaldi karo oo isma raaci karaan
haye xuseen maxaa ku soo
gabagabeenayaan waad injineerka waxaad moodaa in
hadalku ku dheer
uusan u jeedin in la wada buko waa la wada bukaa meeshan weliba waxaan tusaale u soo qaadanayaa madaxda dalka mid kamid oo aniga aan u codeeyay oo aan soo doortay ma jiro haddana sidaas ay taa madaxa ugu yaraa madaxweynaan dhahaa ra-iisul wasaare aan gudoomiye baarlamaan dhahaa micnaha waxaashaas waxaa ka cad qaabkii loo soo dooran jiray inay caddahay haddana aan ku qanacsanayn marka qaab deegaan oo wax loo xuli kara ilama aha inay jirto sababtoo ah gaalkacyad ogeed wixii ka dhacay waxaad ogeed jaziira in koonfur galbeed iyo gobolka banaadir isku qabsadeen oo dacwadooda dheeraatay qaab deegaan haddii loo xisaabtamaayo
colaadkadagaal
horle iyo balaaya bilaaban doonta marka in dadkaas laftooda ay ku doodaan deegaanadoodii qaabka loo soo xulaayo diiwaangelinta lafteeda muranka imaan doona marka waxaa ku talin lahaa qaabkan in doorashada loogu gudbo wixii ka dambeeyna laga
tarsoya waxa weeye saxufiga horta waa rutiye madaxdeenna weeye ragga aan sheegayno waana ixtiraafsannahay waa madax aan ka dambeyno inaan toosinno keliya ayaan doonaynaa waxaa meesha ku jiro soo marka laga hadlayo degmo wax laguma xulan karo doorasho lama samayn karo doorasho waa la samayn karay
laakiin
la samayn karay waagii hore looguma talagelin
isku
dhacyadan ka yimid waxa isku dhacaya waa madax ma ogiye shacabku waa isada jecelaya dhabanadu iska shubiya gaalkacay haddaad tagto iyo muqdisho haddaad tagto dadku waa isjecelya xataa gaalkacyada koonfureed iyo waqooyi lagu sheegayay dadku aad bay isu jeceliyen markaan ugu
tegay
arrin siyaasadeed markaan ugu tegay dadka kusoo dhaawacmay gaalkacyo lacagta waa la wada siinayay ayagii baa isku dhex jiro waa labadii qaybood war dadka dagaalamay waxba kama jiraan rag baa dagaalamay midda kaleo kaaga sii daraya waxa weye soomaaliya 7 degmo keliya ayay haysataa shabaab
aya aada u mahadsantiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen injineer bashiir sheekh axmed oo ah madaxa xarunta cilmi baarista cawaale ee ka howlgasha magaalada muqdisho iyo xuseen maxamed xuseen oo ah saxaafad soomaaliyeed waxna ka qora arrimaha soomaaliya labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doonno barnaamij shacaynkana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgeli
wahagaag dhegeystayaal intaana waxaa ku dhan barnaamijkii dooda gaaba waxaana inala socodsiinayay axmed xasan colaad halkaad nagala socotiina waa v o a washington
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka wargeysyada waxaa si wada jiro idinla socodsiinaya anigoo ah sahre cabdi axmed kuna sugan washington studiaha v o a da ee halkan iyo ridwaan xaaji cabdiwale oo isna ku sugan studiaha v o a da ee magaalada london
sahraay aan ku hormaro wargeyska the independent ee ka soo baxa magaalada tan london waxa uu qoray in 7 qof oo qaxooti soomaaliyeeda ay ku dhinteen dooni ay saaraayeen xilli ay ku wajahnaayeen xeebaha dalka talyaaniga tahriibayaashan ayaa la sheegay in ay ka yimaadeen dalka Greek iyadoo dhimashadoodana loo sababaynayo in ay lug ku leedahay mukhallasiintii doonida soo saaray oo kontroolkii doonida lumiyay. Dadka 7 qof ee Soomaalida waxaa ku jira ilmo yar oo da'diisu ay tahay 10 sano iyo gabadh 22 sano jirta. Haweenay kale ayaa meydkeeda iyana laga helay xeebta lagu magacaabo Bugalia Salento. Dadkan ayaa geeriyooday saacadii hore ee maalintii Isniinta sida wargeysku u qoray. Ku dhawaad 320,000 oo muhaajiriin ayaa gaaray dalka Talyaaniga tan iyo sanadkii 2014. In ka badan 500,000 qof oo taariibayaal ah ayaa soo galay qaaradda Yurub sanadkii 2015. Taariibayaashan ayaa xooggoodu waxa ay yihiin qaxootiga ka soo firxanaya qalalaasaha iyo dagaalada ka jira dalalka Afghanistan, Iraq iyo Syria, sida ay sheegtay hay'adda UNHCR.
Wargeysku wuxuu intaas ku daray Ridwaan Haaji Cabdiwaliyo in dalka Soomaaliya ay ka jiraan dagaalo u dhaxeeya ciidamada dawladda oo ay barigantaalayaan xogaga nabad ilaalinta Midowga Afrika iyo Maleeshiyada Islaamiyinta Al-Shabaab. Ugu yaraan 3,692 isugu jira qaxooti iyo tahriibayaal ka kala yimid bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika ayaa dhintay xilli ay doonayeen inay u gudbaan Yurub, sida laga soo xigtay Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga IOM. Dalka Jarmalka ayaa ogolaaday ugu yaraan 800,000 qaxooti sanadkii 2015. Hogaamiyaha dalkaasi Jarmalkana Angela Merkel waxa ay sheegtay inay aqbali doonaan ku dhawaad 500,000 qaxooti dheeraada sanadaha soo socda. Britain ayaa waxa ay magangelyo siisay ilaa iyo 4,000 qaxooti Siriyaana, waxaana 5 sano soo socota ay aqbali doonaan 20,000 kale qaxooti dheeriya.
Wargeyska The Telegraph isna ka soo baxa magaalada tan London ayaa qoray in ISIL iyo Al-Qaeda ay ku dagaalamayaan sidii mid kasta oo ka mid ah labadaas koox ay u kasban lahaayeen kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta dalka Soomaaliya. Arrintan ayaa loo arkaa in ay burbur ku tahay dhaqdhaqaaqa jihadoonka ee Soomaaliya ka jira, sida ay sheegeen cilmi baarayaasha dhinaca ammaanka ah. Kooxda ISIL ee dalka Ciraaq waxa ay baahiyeen cajalad muuqaala oo la rumaysan yahay in lagu duubay dalka Liibiya, taas oo lagu weydiisanayo kooxda Al-Shabaab inay ku soo biiraan waxa ay ugu yeereen halgankooda. Ilaa hadda 2 ka tirsan saraakiisha sarsare ee ururka Al-Shabaab ayaa ku dhawaaqay inay ku biireen kooxda ISIL. Talaabadan ayaa khilaaf waxa ay ka dhex abuurtay kooxda Al-Shabaab oo marka talin jirtay inta badan gobollada koonfureed ee dalka Soomaaliya.
Wargeysku wuxuu intaas ku daray in Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha Soomaaliya, uu sheegay in qorshaha Al-Shabaab ay ku doonayso inay kaga mid noqoto urur kale uu cadeyn u yahay kooxdani in ay burburtay, wuxuuna ka digay in koox kale oo dhiig daadin iyo caburin lagu yaqaano laga mid noqdo. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu baaqay Al-Shabaab inay ka faa'iideystaan cafiska ay dawladda u fidisay. Khubarada ka faallooda arrimaha kooxaha xagjirka ayaa waxa ay rumaysan yihiin inay adag tahay in ISIL ay ku guuleysato hanashada kooxda weerarada faraha ba'an ka geysatay Kenya, Uganda iyo Soomaaliya. Boko Haram ayaa horey waxa ay u sheegtay in ay ku biirtay ISIL. Al-Shabaabna waxa la rumaysan yahay inay dhaqaale iyo tababarraba ay ka helaan kooxda Al-Qaacida ee horey ugu hoggaamin jiray Osama bin Laden.
Wargeyska The Washington Times ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa qoray in nin horey uga mid ahaa dadka ku nool magaalada Baltimore ee gobolka Maryland uu ka tagay dalka Mareykanka isagoo ku biiray Al-Shabaab sanadkii 2011. Ninkan oo lagu magacaabo Malik Aliim Jones ayaa lagu helay eedeynta la xiriirta inuu ka mid ahaa dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab, isla mar ahaantaana uu qayb ka ahaa weeraro lagu qaaday askar Kenyan ah. Malik Jones ayaa kooxda Al-Shabaab ka helay tababarro la xiriira isticmaalka noocyada kala duwan ee hubka. Ninkan ayaa ciidanka dawladda Soomaaliya ee ku sugan magaalada Baraawe ay gacanta ku dhigeen 7 December ee sanadkii tagay, isagoo qorsheynaya xilligaasi in uu dooni u qaato dalka Yemen, sida ay sheegeen dacwad ogeyaasha dalka Mareykanka.
Wargeysku wuxuu intaas ku daray Ridwaan in Malik Jones oo ah 30 jir lagu eedeeyay dambiyo gaaraya ilaa iyo 5. Waxaa lagu xukumi doonaa ayaa la yiri xabsi daa'in haddii eedaha loo haysto lagu helo. sida laga soo xigtay hadaba mid ka mid ah FBI da Mareykanka ee dacwadaasi soo gudbiyay laguna magacaabo Mary Post waxa Malik Jones lagu arkay cajalada muuqaal ah oo kooxda Al-Shabaab ay leeyihiin muqaaladan la hayo waxa ka mid ah weerar ay kooxdu bishii Juun ee sanadkii hore ay ku qaadeen ciidamada dalka Kenya halkaasii oo lagu dilay laba ka mid ah askarta dalka Kenya
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jir ah idin la socodsiinayaan anigoo ah Ridwaan Xaaj Cabdi Wali oo ku sugan studio VOA da ee London iyo Sahra Cabdi Ahmed oo ku sugan studio VOA da ee Washington inta markala aynu kulmi doono sida iyo nabadgelyo
aad ayay u mahadsan yihiin Ridwaan Xaaji Cabdi Wali oo barnaamijka soo diyaariyay isla markaana Zahra Cabdi Ahmed oo joogta magaalada Washington oo la soo jeedinaysay halkani waa VOA
waa tahay Umarow adigii anigii asxaabta iyo dadko dhan dhageystayaasha aan ku nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan caawa
waa hagaag dhageystayaal codka macaane shimaali axmed shimaali iyo heestal ku dhigeeday yahay muumina ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddii habeenimo waa cumar xasan iyo zahra cabdi axmed iyo dhammaan babahda idaacadda VOA ee la saasiyo habeen wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.